Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Әуе толқынында Азаттык радиосунун өткөн аптанын окуяларын сараптайтын апта тынысы бағдарламасы. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Күләй Бестай. Апта тынысында қамтылған тақырыптарды айта кетейін. Заңсыз мұнай өндіруге қатысты дау-дамайды өзі бастаған Қазақстанның мұнай-газ министрі Теңізшевройлды қайтадан жақтап шықты. Қазақстанда дауға іліккен белгілі кәсіпкер жоғалды. SM Market желісін иеленушілердің бірі Эдгар Салдузи хабарсыз кетті. Беделді деген халықаралық ұйымдардан көмек сұрап жүрген қамаудағы журналист Рамазан Есіркеповке назар аударғандар табылды. Ақмола облысы гранитный түрмесіндегілердің жағдайын алаңдаушылық танытқан туыстары ел президентіне хат жазды. Полицияға 4 орындық пен 1 үстел сыйламақ болған қазақстандық оппозиционерлер әкімшілік жазаға тартылды. Human Rights Watch Қырғызстандағы маусым қақтығысын үкіметтік күштер қоздырды деген есебін жариялады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, апта тынысы одан әрі жалғасады. Сонымен азаттықтың апта тынысы бағдарламасын бастайық. Осыған дейін заңсыз мұнай өндіруге қатысты дау-дамайды өзі бастаған Қазақстанның мұнай-газ министрі тамыздың 16 күні бұрынғы пікірін жұмсартып, Теңізшевройл компаниясымен арада жасалған келісімшартта расында да нақты тереңдік көрсетілмеген екен деп ағынан жарылды. Бұл жолы Сауат Мыңбаевтың екпіні төмендеп, бұрынғыдай қарқынмен сөйлемеді. Қазақстан мен америкалық мұнай компаниясының арасындағы дауға қатысты, бұл соншалықты ұзаққа созылатын шаруа емес, бар болған құжаттарды бір ретке келтіру керек деп сырғақтады ол. Айта кетейік, даудың басы Дайрабайдың аласы ері дегенде, бұл мәселе Ақштағы қазақ кетісіне қатысты деп Азаттық радиосы ұйымдастырған дөңгелек үстел әңгімесінде қазақстандық сарапшылар айтты. Олардың пікірінше, америкалық мұнай өндіру компаниялары қазақ кет сияқты атышулы істерге ықпал ету үшін саяси құралға айналып барады. Таяуда ғана қазақ кеттің негізгі айыпталушысы Джеймс Гейфинге қатысты соттың даулары аяқталып, Гейфинге қарсы негізгі айыптаулардың бірі болған қазақстандық жоғары лауазымды өкілдерге аса көп мөлшерде пара берді деп айып деген айып түсіп қалған болатын. 2003 жылы ұсталғанда Джеймс Кефин мен оның компаниясы Қазақстанда мұнай саласындағы келісімдер жасау кезінде миллиондаған доллар қаржыны жымқырды деп айыпталған еді. Джеймс Кефин 1990 жылдары бірқатар америкалық мұнай компаниялардың Қазақстандағы делдалы болып қызмет атқарды. Енді Кефиннің ісі жылы жабылатын болған соң қазақстандық ресми тұлғалар да басқаша сөйлей бастады. Қазақстанның мұнай министрі Мыңбаевтың дүйсенбі күні жасаған мәлімдемесіне әріптесім Сағат Батырхан тоқталады.
Тамыздың 16 күнгі үкімет отырысынан кейін Қазақстанның мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев Теңіз Шевройл компаниясының келісім шарты туралы бұрынғы сыни пікірінен айни бастағанын байқатты. Оның айтуынша, келісім шарты арасында да мұнайды қанша метр тереңдікте өзгерту туралы нақты бап жоқ екен. Бұл мәселені дұрыстап талқылап бір тұжырымға келу керек тәрізді. Сөйтіп, заңсыз мұнай өндіруге қатысты дау-дамайды өзі бастаған Қазақстанның мұнай және газ министрі тамыздың 16-сында бұрынғы пікірін жұмсартып, Теңіз Шевройл компаниясымен арада жасалған келісім шартта расында да нақты тереңдік көрсетілмеген екен деп ағынан жарылды. Естеріңізге сала кететін болсақ, осыдан 2 ай бұрын Сауат Мыңбаев негізгі үлесі Ақшқа тиесілі Қазақстандағы жетекші газ мұнай өндіру компаниясының қызметінен аяқ астынан шүйліккенді. Онда Теңіз Шевройлға қатысты сұрақ көп. Компания кезінде министрлік бекітіп берген тереңдіктен әрі қазып, мұнай газ өндіріп келген. Біз бітімге келу мүмкін болмағансын, құжаттарды прокуратураға жібердік деп таусылған еді. Қазақстанның мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев сол жолы Теңізшевройл компаниясының айыппұл төлеуі мүмкін екенін де ескерткен болатын. Міне осыған қатысты шілденің 12-сі күні Қазақстанның қаржы полициясы Теңізшевройл компаниясына қарсы қылмыстық кодекстің 190-шы бабы бойынша іс қозғалғандығын жариялап та үлгерген полиция өкілі Мұрат Жұбанбай Теңізшевройлдың құны 212.4 миллиард теңге тұратын мұнайды заңсыз өндіргендігін де хабарлаған сонда.
Қазақстан Республикасының бас прокуратурасынан келіп түскен Теңізшевройл жауапкершілік шектеулі серіктестігінің 212.4 миллиард теңгенің мұнайын заңсыз алу фактісіне қатысты қызметінің тексеріс материалдары бойынша агенттікпен ағымдағы жылдың 12 шілдесінде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабы, яғни аса ірі көлемде табыс алумен ұштасқан заңсыз кәсіпкерлік бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Мінекі енді екпіні сәл бәсеңсіп қалған Қазақстанның мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев бұл жолы бұл соншалықты ұзаққа созылатын шаруа емес, бар болған құжаттарды бір ретке келтіру керек деп сырғақтап жауап берді. Естеріңізге болса, Азаттық радиосы ұйымдастырған дөңгелек үстелдердің бірінде қазақстандық сарапшылар америкалық мұнай өндіру компанияларының қазақ гейт сияқты атышулы істерге ықпал ету үшін саяси құралға айналып бара жатқандығын айтқан. Онда ескерте кететін жайт, қазақ гейт негізгі айыпталушысы Джеймс Гейфинге қатысты соттың даулары тамыздың 6 күні аяқталып, шығатын үкімнің шамасы да белгілі болып қалғанда, соңғы соттың даулары кезінде қазақстандық жоғары лауазымды өкілдерге зиян тигізуі мүмкін Гейфинге қарсы негізгі айыптаулары түсіп қалған болатынды.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Құрметті ағайын, өткен аптада Қазақстанда тағы да белгілі кәсіпкер жоғалып кетті. Елде осыған дейін Рахат Алиевтің ықпалы артып тұрғанда банкерлер ұрланып, олардан әлі күнге дейін хабар болмай отырғанда, қазақстандық бизнесмен Эдгар Салдозидің хабарсыз кеткенін полицияға мәлімдеген әйелі күйеуінің із-түссіз кетуін жұмысынан көріп отыр. Ал Қазақстандағы ақпарат құралдары SM Market супермаркеттер желісі иелерінің бірі 34 жастағы Эдгар Салдозидің белгісіз жағдайда жоғалуын оның Болат Назарбаевтың бұрынғы әйелі Айрамен болған дауымен байлап отыр. Тілшіміз Ләйлі Махметжанқызына микрофон кезегін берейін.
Кәсіпкер Эдгар Салдузидің әйелі Анастасия Салдузидің айтуынша, 14 тамыз күні таңғы сағат 9:30-да үйінен өз көлігімен шыққан Эдгар Салдузи іскерлік кездесулерге баратынын айтқан. Кездесулерден кейін үйіне қайтып келетінін ескерткен Анастасия Салдузи күндізгі сағат 11:00-де күйеуінің ұялы телефоны сөндірулі болғанын айтады. Күнделікті жұмысқа жеке күзетшісімен және жүргізушісімен баратын ол тек демалыс күндері ғана автокөлігін өзі жүргізген. Ал жоғалып кететін күні ол Анастасияның айтуынша жалғыз кеткен. Кешкі сағат бестерде Анастасияға Эдгар Салдузидің жақын досы Достық даңғылының бойында орналасқан Беладжо ресторанының жанында кездесуге келмегенін айтқан. Досы аталған ресторан жанынан тек кәсіпкердің автокөлігін ғана көрген. Жақын туыстары мен достары да оның қайда екенін білмейтінін мәлімдеген. Сонымен қатар Анастасия Салдузи күйеуінің теміржол вокзалдары мен аэропорттағы жолаушылар тізімінде және ауруханаға түскен адамдар қатарында да болмағанын айтады. Ол егер күш құрылымдары қамауға алған болса, осы уақытқа дейін бір хабарын беретін еді. Анастасия Салдузи күйеуі Эдгар Салдузидің жоғалып кетуін тек оның жұмысымен байланыстырады. Анастасия Салдузи кейінгі күні Медеу аудандық ішкі істер басқармасына күйеуінің жоғалып кеткені туралы арыз бергенін айтады. Медеу аудандық ішкі істер басқармасының қызметкері Анастасия Салдузидің сенбі күні күйеуі Эдгар Салдузидің жоғалып кеткені туралы арыз бергенін растады.
Ну да, она когда еще давала субботу.
Кәсіпкер Эдгар Салдузи Қазақстандағы SM Market супермаркеттер желісін ортақ иемденушілердің бірі болып табылады. Бұқаралық ақпарат құралдарында Эдгар Салдузи EU инвестициялық компаниясының директорлар кеңесінің төрағасы ретінде танылды. Болат Назарбаевтың бұрынғы әйелі делінетін Майра Назарбаеваны ауыр машина жасау зауытының бұрынғы иелері зауытты заңсыз иеленіп алды деп сотқа арызданған болатын. Осы жанжал орын алған кезде бұқаралық ақпарат құралдарында кәсіпкер Эдгар Салдузи Майра Назарбаевадан миллиондаған доллар ұрламақ болды деген ақпарат таратқан еді.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Азаттықтың өткен апта оқиғаларын баяндап шығатын апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Осыған дейін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттерге жағдайын айтып хат жазып, Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитетіне қайырылған қамаудағы журналист Рамазан Есіркеповке назар аударғандар табылды. Америкалық Бостондық үкіметтік емес ұйымы қазақ журналисті Рамазан Есіркеповті түрмеден шығаруға күш салмақшы. Журналистің зайыбы Раушан Есіркепова америкалық заңгерлердің сұрауымен оларға Есіркеповтің атынан іс-әрекет етуге рұқсат беретін құжаттарды дайындап жатыр. Бұл жаңалықты бізге тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы былай деп хабарлаған болатын.
Сәрсенбі күні Азаттық радиосының редакциясына бүкіл әлемдегі ар-ұят тұтқындарын бостандыққа шығару мәселесімен айналысатын америкалық Свобода үкіметтік емес ұйымынан электронды хат келіп түсті. Олар түрмеде отырған Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркеповтің ісіне алаңдаушылық білдіріп, оның атынан әрекет ету ниеттері бар екенін жазған. Бұл ұйымға сотталған журналист жайындағы барлық ақпаратты Вашингтондағы халықаралық құқық мәселелерімен шұғылданатын заң фирмасы берген. Осы мекеменің өкілі журналистерді қорғау комитетінің өкілі Нина Агняновның есебін оқып, шілде айының басында Рамазан Есіркеповтың зайыбына шыққан екен. Шілде айының аяғында Тараз қаласында жазасын өтеп жатқан тәуелсіз журналист Рамазан Есіркепов Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі комитетіне шағым жазды. 20 шілде күні журналистің әйелі Раушан Есіркепова шағымды адам құқығы жөніндегі Қазақстандық бюроға жіберіпті. Бюро қызметкерлері комитетке жіберілетін шағымның түпкілікті нұсқасын дайындайды. өз шағымында журналист өзіне қатысты істің әділ қаралуы мен барлық заң баптарының сақталуын талап ететіндігін жазған. Ал адам құқы жөніндегі бюроның қызметкері Есіртеповтің Біріккен ұлттар ұйымына жазған шағымы жөнінде жауап беретін құқық қорғаушы демалысқа кеткендіктен біз хабарласқан кезде ешнәрсе айта алмайтынын айтты.
Түрмедегі журналист Рамазан Есіркепов өзін темір қапастан құтқаратын түрлі жолды іздеп, сансаққа хат жолдау арқылы ақыры өзіне америкалық бостандық ұйымының назарын аудартып отыр. Ал Ақмола облысындағы гранитный түрмесіндегілердің жағдайына алаңдаушылық танытқан олардың туыстары ел президентіне хат жолдады. Олар өткен аптада бүлік шығып, адам шығыны болған түрмедегі жағдайдан еш хабарсызбыз деп, жазасын өтеп жатқан туыстарының аман саулығын біле алмай дал болған. Мәншік Асуатабидің хабарына құлақ түріңіздер.
Азаттыққа сұхбат берген Ахметжанова Даурияның Ақмола облысы гранитный кентіндегі ЕЦ 166-25 түзету мекемесінде інісі жатыр. Жандарбек Сапарғалиев осыдан 3 жыл бұрын қарақшылық жасап деген айыппен 11 жылға бас бостандығынан айырылған. Түзету мекемесінде алғаш бүлік шыққан кезде Орал қаласынан ұшып келген әпкесі інісінің Көкшетау қаласындағы облыстық ауруханада жатқандығын естіген. Бұл туралы аурухананың бас дәрігерінің өзі айтты, дейді Даурия.
Келген күні тамыздың 10-ында маған інімнің облыстық ауруханада жатқанын айтты. Мен бас дәрігермен кездескенімде ол да растады. Міне сол күннен бері 6 күн өтті. Мен інімнің қайда екендігін таба алмай отырмын. Себебі өзін жаралап колонияға қайтарылған сотталушылар тізімінде інімнің аты жоқ болып шықты. Мен енді оның не тірі, не өлі екендігін білмеймін.
Дейді Дәурия Ахметжанова. Оның сөзінше інісімен осының алдында бірнеше рет телефонмен сөйлескенде колония ішіндегі жағдайдың адам төзгісіз екендігін айтқан екен.
Соңғы рет сөйлескенімде өздерін ұрып соғатындығын ақша талап етіп, адамның арнамысына тиетін әрекеттерге баратындығын айтты. Өз сөзінде інім, егер мен олардың айтқанына көнбесем, мен абыройымнан айыруы мүмкін деді.
Деп еске алады сұхбаттасымыз. Оның сөзінше тамыздың 8-і күні түрмеде болған бүлік сотталушылар шыдамының таусылғандығын көрсетіп отыр. Олар режимнің жұмсаруын немесе өзге де жақсылықтар сұраған жоқ. Олар тек өздеріне қатысты күш қолданбауды талап етті, дейді Дәурия Ахметжанова. Оның сөзінше орын алған оқиғаға қатысты ақпарат құралдарында айтылып жүрген ресми органдардың жауабы жалған болып табылады. Азаттық радиосына да бұл жайтты анықтау әзірге мүмкін болмай тұр.
Қазір қылмыстық істер қозғалды, тексеру тағайындалды. Сондықтан тексеру нәтижесі қазір жоқ. Сондықтан мен қазір ешнәрсе айта алмадым сізге.
Дейді радиомызға әділет министрлігінің ресми өкілі Ерболат Ерімбет. Ал бұл істе бармаған жері қалмаған сотталушылардың туыстары ендігіде бар үміттері президентте екендігін айтып отыр. Дүйсенбі күні сотталушылар туыстары жазған хатта Ақмола облысы гранитный кентіндегі ЕЦ 166-25 түзету мекемесінің басшылығы республикалық және облыстық қылмыстық атқару жүйесінің қызметкерлеріне қатысты президент Нұрсұлтан Назарбаевтың шұғыл шара қолдануын сұраған. Хат авторлары түзету мекемесінің ішінде ешқандай тәртіп пен заң сақталмайтындығын айтады.
Біз президенттен әділдікті талап етіп отырмыз, себебі орын алып жатқан бассыздыққа қарсы тұруға біздің күшіміз жетпейтіндігі анық. Бірақ бұл заңсыздықпен күресу қажет, сондықтан бізге біреу көмектесуі керек емес пе?
Дейді Дәурия Ахметжанова. Өткен аптада құқық қорғаушы Вадим Курамшин бастаған бір топ азамат Астанадағы қылмыстық атқару жүйесі комитетінің басшысы Марат Шабақпаевқа кірмек болған. Алайда комитеттегілер қоқаңлыққа көрсетіп, сотталушылардың туыстарын ғимараттан шығарып жіберген еді. Дегенмен соңғылары осы сәрсенбіде Шабақпаев мырзаға тағы да барамыз деп отыр.
Осы сәрсенбіде біз Астанадағы қылмыстық атқару жүйесі комитетінің басшысына кіруді көздеп отырмыз. Сәрсенбі күні оның жеке тұлғаларды қабылдайтын күні. Сондықтан біз дәл осы күні барып, жағдайды түсіндіруін талап етпекпіз. Егер ол өткен аптағыдай бізден қашатын болса, онда сотталушылардың туған туыстары комитет алдында наразылық шарасын ұйымдастырмақ. Айта кету керек, жағдайдың күрделі екендігін дәлелдеу үшін колониядан осы күндері босап шыққан бұрынғы сотталушылар да сол жерге жиналады.
Дейді радиомызға құқық қорғаушы Вадим Курамшин. Есеріңізде болса, Ақмола облысы Зеренді ауданы гранитный елді мекенінде орналасқан жалпы режимдегі түрмеде бүлік тамыздың 8 күні кешке шыққан еді. Бүлікті басу үшін ішкі әскер күштері мен Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесінің 100-ден аса қызметкерлері жұмылдырылды. Қақтығыс барысында 2 адам қаза болып, 80-нен аса сотталушы жарақат алған. Алайда құқық қорғаушы Вадим Курамшин қаза болғандар мен жарақат алғандардың саны әлдеқайда көп екендігін айтады. Айта кету керек, жыл басынан бері Қазақстанда түрме тәртібіне наразылық танытқан сотталушылардың өз денелерін жарақаттау оқиғалары Шығыс Қазақстан, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қарағанды облысындағы түрмелерде және Алматыдағы орталық тергеу абақтысында бірінен кейін бірі тіркелді. Мәншік Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқынында Азаттықтың апта тынысы бағдарламасы. Ардақты тыңдаушым, хабарларымызды Қазақстанда орын алған басқа да оқиғалармен жалғастыра отырайын. Қазақстанда наразылық шаралары барған сайын түрленіп барады. Осы жолы «Голос Республики» газетінің ұжымымен оппозициялық «Алға» партиясының белсенділері Алмалы аудандық полиция басқармасына үстелмен орындық сыйламақшы болды. Полиция өздеріне қарсы акция өткізген «Алға» партиясының екі белсендісін 3 сағат бойы қамауда ұстап, оларға қарсы әкімшілік іс қозғады. Әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы болған жайды былай деп баяндайды.
Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың айтуынша, Тәуелсіз Республика басылымының журналистері хабарласып, Алмалы ауданы ішкі істер басқармасына 4 орындық бір үстелді сыйға тарту жөнінде ұсыныс жасаған. Оның сөзіне қарағанда, түрлі қарсылық акциялары кезінде тіркелмеген партия белсенділері мен Тәуелсіз басылым журналистері тұтқындалып, Алмалы ауданының ішкі істер басқармасы ғимаратында орналасқан тұтқындарды ұстау бөлмесіндегі адам отыруға келмейтін жалғыз орындыққа кезектесіп отыру үшін сағаттап тізіп қойған кездері болған. Сондықтан да орындықтар мен үстелді Алмалы ауданының ішкі істер басқармасына сыйға тарту акциясын ұйымдастырған. Сонымен біз өзара сөйлесе келіп, сағат 11-де Алмалы ауданы ішкі істер басқармасының алдына барып, Тәуелсіз газет журналистері әкелген 4 орындықты және біз шығарған үстелді сыйға тартып, бұл заттардың көрсетілген бөлмеге қойылуын жауапты адамнан өтінуге уағдаластық және бұл ойымызды жүзеге асырдық, деді Владимир Козлов. Алайда тіркелмеген Алға партиясының екі белсендісін 3 сағат ұстаған Алмалы ауданы ішкі істер басқармасы олардың үстінен әкімшілік іс қозғаған. Тіркелмеген Алға партиясының белсендісі Кенже Әденіп орындық пен үстелді ішке кіргізіп берген үшін өзін акцияны ұйымдастырушы деп полиция ұстап қалғанын айтады. Бұрылып видеокамераны бердім де үстелді көтеріп ішке кіргізіп бердім. Айналып кете бергенімде полиция қызметкері қайда барасың? Мен жаңа акцияны ұйымдастырушы үстелді алып келсін деп айтқанмын. Сен осы акцияның ұйымдастырушысың деп ұстап қалды. Шындығында алып келсін деген сөзді ғана естідім. Дейді Кенже Әденіп. Кенже Әденіптің айтуынша, тіркелмеген Алға партиясының тағы бір өкілі Айжангүл Әмірова екеуі 3 сағат отырғаннан кейін кетпек болғанда, екеуінің үстінен әкімшілік іс қозғалғанын айтып, сотқа келу туралы анықтама қағазды қолдарына беріп босатқан. Ал Айжан Әмірова полиция өзін еш негізсіз 3 сағат ұстағанын айтады. Мен полиция қызметкерлерінен мені не үшін ұстадыңыздар деп сұрағанда, олар жай ұстадық деп жауап қайырды және құжаттарын көрсеткен жоқ. Бар айтқандары, басшылар ақылдасып жатыр, солар келгеннен соң бәрін айтамыз деген сөз ғана болды, деді Айжангүл Әмірова. Алайда Алматы қаласы ішкі істер басқармасының баспасөз қызметінің қызметкері Салтанат Қуанышбек қызының берген жауабы төмендегідей болды. Осыдан кейін Салтанат Қуанышбек қызымен хабарласу мүмкін болмады. Өміржан Әбдіхалықұлы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті тыңдаушым, қазақстандық полицияға қатысты хабарымызды енді көрші Қырғызстандағы қауіпсіздік күштерінің маусым қақтығысындағы рөліне баға берген Human Rights Watch ұйымының есебімен жалғастыра кетейін. Онда кейбір үкіметтік күштер қақтығыста халықты қорғаудың орнына ұлтараздықты қоздырып, этникалық өзбектерді қорғамады делінген сын айтылды. Human Rights Watch ұйымының Қырғызстанның оңтүстігіндегі этникалық қақтығысқа арнаған 91 беттік есебі ел үкіметін бұл жанжалды толық әрі әділ тергеуге ниет танытпай отыр деп сынаған. Қырғыз билігі қақтығыстағы үкіметтік күштердің рөлі мен жауапкершілігінде ескеруі тиіс, дейді Human Rights Watch ұйымы. Ұйымның зерттеушісі әрі осы есептің авторларының бірі Оле Солванг кейбір қауіпсіздік күштері қақтығысты реттеудің орнына оны ушықтырған, дейді. Маман қақтығысты ресми түрде тексерудің бейтарап болатынына күмән келтіреді. Онда бірнеше кездейсоқ қамаулар болған, қамау орындарында жаппай азаптау мен қинау әрекеттері болғанын көріп отырмыз, тергеудің әділдері бейтарап өтетіне күмәнмен қараймыз, дейді ол. Бұл этникалық қақтығыста 371 адам қаза тапты. Оқиғаның куәгерлері Human Rights Watch ұйымына берген сұхбатында беттерін жасырып, әскери көліктермен келген адамдар тұрғындар қойған кедергілерді алып тастап, тобырлардың аудандарға кіруіне жол ашқанын айтыпты. Көп жағдайда бір ана транспортерлер көлігімен келген қарулы адамдар тұрғындар тұрғындарды қуып, оқ атып, тонауға жол берген дейді куәгерлер. Енді Қырғызстанда қақтығысты егжей-тегжейлі зерттеген Human Rights Watch ұйымының өкілі оштағы қақтығыс кезінде қырғыз бен өзбектерге қарсы жасалған қылмыстарға қатысы бар адамдар шеніне немесе ұлтына қарамастан тергелуі керек деп отыр. Ардақты ағай енді Азаттықтың апта тынысы бағдарламасының соңында осыған дейін Алматы тұрғындарының алаңдаушылығына негіз болған нөмір 6-шы көлдің жағдайы туралы да айта кетсем. Жұма күні осы көлдің тасу мүмкіндігін зерттеген арнайы комиссия биыл, яғни 2010 жылы ғана бұл көлден қауіп жоқ екенін айтты. Өміржан Әбдіқалықұлы тоқталады.
Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Юрий Илиннің айтуынша, көлге 2,5 ай бойы тексеру жүргізген арнайы комиссия көлдің жағдай бірқалыпты деген шешім шығарған. 2010 жылы көлденгелер қауіп жоқ дейді Юрий Илин Азаттық радиосына берген сұхбатында. Естеріңізге сала кетсек, үстіміздегі жылдың 12 мамырында мәжіліс депутаты Зағипа Бәлиева теңіз деңгейінен 360 метр биіктікте орналасқан көл мұзы еріген соң арнасынан асып шығып тасқын болуы мүмкін екенін айтып, премьер-министр Кәрім Мәсімовке депутаттық сауал жолдаған еді. Осыдан кейін маусым айында құрамында бірнеше ведомство мамандары бар арнайы комиссия құрылып, көлге тексеру жұмыстарын жүргізді. Осы комиссияның қорытындысы бойынша баспасөз мәслихат өткізген тиісті мамандар дәл биылғы жылы Мәметова көлінен келер қауіп жоқ дейді. Бұл туралы Азаттық радиосына сұхбат берген Қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорнының су проблемаларын зерттеу департаментінің директоры Байысхан Қожахметов айтты.
Биыл өте көптеген жұмыстар жасалды, өз көзімізбен көрдік. Биыл ешқандай қауіп жоқ. Осы именно биылға. Осы қысқа қарайлы қата, енді жыл оны ары қарай жалғастыру керек. Екінші мәселе, біз жылдан жылға оның қаупін азайту үшін біз әлі ол жерде географиялық, геологиялық, геофизикалық зерттеулер жүргізуіміз керек. Өйткені ол жердің бір қауіптілігі жағы көрдіңіздер, түсіп жатқан су ары қарай сіңіп кетіп жатыр, жердің астына кіріп жатыр. Ол қай жақтан шығып жатыр? Ертең ол жерде суды көбейтіп берсек, мүмкін сол үстінде тұрған масса ары қарай жылжып кетуі де мүмкін. Сол үшін оны ешкім білмейді, ғалымдар білмейді, өйткені оған бізге қаражат керек.
Тек қана биылғы жылға қауіп жоқ дегенді шегелей айтқан Байысхан Қожахметов келер жыл жасалатын зерттеу жұмыстарына қаражат қажет екенін айтады. Алайда нақты қанша сома керек екенін айта алмады. Алматы қалалық төтенше жағдайлар жөніндегі департаменттің мәліметінше, көлдің айналасында қазіргі жүргізіліп жатқан жұмыстардың нәтижесінде ұзындығы 30%-ға ұзарып, көлдің ені 8 метрге кішірейген. Әйтсе де көлдің ұзындығы ұзарғандықтан ондағы су көлемі 220 мың шаршы метрден 229 бүтін 16 мың шаршы метрге ұлғайған. Табиғат қоғамдық ұйымының жетекшісі Мелс Елеусізовтің пікірінше, өте биіктікте орналасқан мұндай көлдер мүлде керек жоқ. Азаттық радиосына сұхбат берген Мелс Елеусізовтің айтуынша, ондай көлден бүгін болмағанмен кейін қауіп болуы әбден ықтимал.
Қажеті жоқ ондай көлдердің. Суынды ағызу керек, ондай технический мүмкіншілік бар техникалық. Ондай көл керек емес. Ондай көл жоғарыда өте биікте тұр, жер сілкінсе, бір жерді шынап кетсе, оны алып кетуге мүмкіншілігі бар. Мұздықтың астындағы көлдер өте қауіпті. Үлкен мұздық шынап тұр. Сол құласа көлге су шығып кетеді шегінен. Ол өте қауіпті.
Дейді Мелс Елеусізов. Егер биылғы жаз ыстық болғанда жағдайдың не боларын айту қиын дейді табиғат жанашыры. Сондықтан мұндай көлдерді айдың күннің аманында ағызып жіберу қажет деген пікірде табиғат қоғамдық ұйымының жетекшісі Мелс Елеусізов. Қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорны су проблемаларын зерттеу департаментінің директоры Байысхан Қожахметовтің пікірінше, егер селден қорқып көлді ағызып жіберсе, таза судан айырылып қалуымыз мүмкін.
Біз бір жағынан селден қорғанайықса, екінші жағынан таза судан айырылып қалуымыз мүмкін. Өйткені ғалымдардың зерттеулері бойынша қазір мұздықтардың 20-30% еріп кеткен. Ал егер де осындай климат өзгере беретін болса, жылы беретін болса, осы ғасырдың аяғында мұздықтың бәрінен айырылуымыз да мүмкін.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың апта тынысы бағдарламасы аяқталды. Апта тынысын назарларыңызға ұсынған Үкілай Бестай деп біліңіздер. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамын. Одан кейін Азат апта тынысын орыс тілінде тыңдайсыздар.